VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 30 Oktober 2023. Bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Mada Yawni dan operator kami yang baru muncul nih hari ini. Jarang-jarang saya lihat nih, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Ada banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda di awal pekan ini. Mulai dari terus berlanjutnya serangan Israel di jalur Gaza hingga persiapan KTT APEC di pertengahan November nanti yang kabarnya juga akan didatangi oleh Presiden Jokowi. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menyapa teman-teman di Daruba, Maluku Utara dan juga di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang sekitar 2 jam lalu dilanda gempa pukul 3.34 dari ini hari ya. Semoga teman-teman semua baik-baik aja dan tetap semangat usaha dan bekerja.
امبارح كان في طيارات مسيره دخلت وتم اسقاطها اي مكان المكان اللي هي جايه منه انا حذرت.
Itu tadi cuplikan laporan tentang Presiden Mesir yang mengingatkan bahwa konflik Israel-Hamas yang bagai bom waktu katanya. Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang hari stroke internasional.
Stroke bisa merupakan akibat dari pembuluh darah di otak pecah. Ya, jadi masalah pembuluh darahnya adalah pecah pembuluh darah. Nah, ini juga sangat berbahaya, bahkan umumnya lebih berbahaya daripada sumbatan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, membahas perkembangan di jalur Gaza, Presiden Amerika Joe Biden minggu pagi melangsungkan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Demikian petikan pernyataan Gedung Putih. Presiden menegaskan bahwa Israel memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi warganya dari terorisme, kata pernyataan itu. Serai menambahkan bahwa Biden juga menggarisbawahi perlunya melakukan hal itu dengan cara-cara yang konsisten sesuai hukum kemanusiaan internasional yang memprioritaskan perlindungan warga sipil. Biden dan Netanyahu kemudian membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk menemukan dan mengamankan pembebasan para sandera, termasuk warga Amerika yang hingga kini masih belum ditemukan dan mungkin ditahan Hamas. Gedung Putih mengatakan Presiden menggarisbawahi perlunya untuk segera dan secara signifikan meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan warga sipil di Gaza. Kedua pemimpin sepakat untuk terus melakukan konsultasi secara teratur, baik secara langsung maupun lewat tim keamanan nasional masing-masing terkait situasi di jalur Gaza. Dalam perkembangan yang sama, Presiden Amerika Joe Biden juga menelpon Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi untuk menyampaikan penghargaannya atas peran utama Mesir dalam upaya memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil Gaza. Biden dan El-Sisi sama-sama berkomitmen untuk mempercepat dan meningkatkan bantuan secara signifikan ke Gaza mulai hari Minggu ini dan seterusnya. Pernyataan itu menambahkan bahwa kedua pemimpin membahas pentingnya melindungi kehidupan warga sipil, menghormati hukum kemanusiaan internasional, dan memastikan agar warga Palestina di Gaza tidak mengungsi ke Mesir atau negara lain. Biden juga menyampaikan beberapa upaya Amerika untuk memastikan agar aktor-aktor regional tidak memperluas konflik di Gaza, dan juga mengenai upaya yang terus berlanjut untuk mengamankan pembebasan para sandera. Kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama. Juru bicara militer Israel hari Minggu mengatakan pihaknya memperluas pasukannya untuk memasuki jalur Gaza malam ini. Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, kami mengalami kemajuan dalam tahap-tahap perang sesuai dengan rencana dan kami secara bertahap memperluas aktivitas darat dan cakupan pasukan kami di jalur Gaza.
Bemalakh halaila herkhavnu et knisat kokhot tsa'al laretsua vehem itstarfu lakokhot shekvar nilkhamim.
Namun demikian, Hagari tidak menyebut hal itu sebagai invasi. Korban dari kedua belah pihak diperkirakan akan meningkat tajam ketika pasukan Israel dan militan Hamas bertempur di daerah-daerah pemukiman yang padat. Pernyataan Hagari itu mengisyaratkan strategi eskalasi bertahap dan bukan serangan besar-besaran dan berlebihan. Perang Israel-Hamas yang pada hari Minggu ini memasuki hari ke-23 dimulai setelah militan Hamas dari jalur Gaza menerobos tembok pemisah Israel yang dibentengi dan sangat terjaga ketat pada tanggal 7 Oktober, menyerang sebuah festival musik di ruang terbuka dan komunitas perbatasan Israel. Mereka membunuh sejumlah orang dan menculik 200-an warga. Israel melancarkan serangan balasan lewat serangan udara di jalur Gaza dan memblokir akses makanan, air bersih, BBM, dan pasokan lain sebagai pembalasan terhadap serangan itu. Perang Israel-Hamas di jalur Gaza ini merupakan yang paling banyak menelan korban jiwa dibanding 5 perang serupa di masa lalu antar kedua belah pihak. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amiradoblehian, hari Minggu mengatakan pihaknya tidak ingin perang Israel-Hamas meluas pasca serangan kelompok militan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Israel telah membalas serangan itu dengan membombardir jalur Gaza lewat serangan udara dan memulai operasi darat yang ditujukan untuk menghancurkan Hamas. Dalam wawancara di stasiun televisi CNN, Amiradoblehian menegaskan bahwa kami tidak ingin perang ini meluas. Amerika mengatakan Iran tampaknya tahu Hamas merencanakan operasi terhadap Israel. Tetapi sejumlah laporan intelijen menunjukkan bahwa sebagian besar pemimpin Iran justru terkejut dengan serangan yang paling banyak menelan korban jiwa dalam 75 tahun sejarah Israel. Amiradoblehian hari Minggu menepis klaim yang secara langsung menghubungkan Iran dengan serangan itu dan menyebut hal itu sebagai yang tidak berdasar. Amiradoblehian juga membantah adanya serbuan dari pasukannya atau pasukan yang dikaitkan dengan Iran terhadap pasukan koalisi dan Amerika yang sepanjang minggu lalu telah diserang setidaknya 19 kali di Irak dan Suriah. Sementara itu pendengar, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, hari Minggu mengatakan salah seorang personelnya luka-luka setelah terkena hantaman peluru di pangkalan misi itu di dekat desa Hula yang terletak di perbatasan Lebanon-Israel pada hari Sabtu. Tentara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon terlibat baku tembak hampir setiap hari sejak pecahnya konflik di Gaza 3 minggu lalu. UNIFIL mengatakan sejauh ini 46 anggota Hizbullah tewas dan 43 lainnya luka-luka di perbatasan kedua negara. Hizbullah telah melancarkan 84 serangan di 42 titik di sepanjang perbatasan itu sejak konflik 7 Oktober. Militer Israel mengatakan sejauh ini sedikitnya 7 tentaranya tewas terbunuh.
Kelompok militan Hizbullah Lebanon menembakkan peluru kendali darat ke udara ke arah sebuah drone milik Israel di perbatasan Israel-Lebanon pada hari Sabtu. Di tengah baku tembak rudal dan roket secara sporadis yang membuat banyak warga Lebanon khawatir akan pecahnya perang antara Israel dan negara mereka. Setelah beberapa serangan drone dan roket pada hari Jumat melanda perbatasan utara Mesir dan melukai sejumlah orang, hari Sabtu, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memperingatkan ancaman meluasnya konflik Gaza yang sudah berlangsung selama hampir 3 minggu ke wilayah lain di kawasan, termasuk Mesir.
Mbarah kan fi tayarat musayara dakhalat wa tam isqatha.
El-Sisi mengatakan sejumlah drone dari Yaman memasuki wilayah Mesir pada hari Jumat dan berhasil ditembak jatuh. Ia juga memperingatkan bahwa perluasan konflik bukanlah kepentingan kawasan tersebut. Ia menekankan perluasan konflik layaknya bom waktu yang dapat menghancurkan semua pihak. Kelompok milisi Houthi di Yaman yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman dan garis pantai di sepanjang Laut Merah adalah sekutu Iran dan Hizbullah Lebanon. Ini adalah laporan pertama serangan drone Houthi ke Mesir ketika serangan Israel terhadap milisi Hamas yang pro-Iran dan menguasai Gaza meningkat. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amiradoblehian pada hari Sabtu memperingatkan bahwa kelompok-kelompok sekutu Iran siap bertindak jika perang di Gaza terus berlanjut. Ia menambahkan bahwa sekutu-sekutu Iran memiliki roket, rudal, dan drone yang cukup yang bisa mereka akses ketika diperlukan. Amiradoblehian juga menyerukan gencatan senjata di Gaza dan mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan mengunjungi kawasan itu dalam beberapa jam ke depan untuk mencoba dan menemukan solusi politik. Khatar Abu Diab, dosen ilmu politik Universitas Paris, mengatakan kepada VOA bahwa Mesir dan negara Timur Tengah lainnya semakin khawatir akan keamanan nasional mereka sendiri. Abu Diab mengatakan serangan terhadap Mesir mungkin berasal dari Yaman atau dari sisi lain perbatasan Mesir. Namun yang jelas, serangan tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan nasional negara itu. Mesir, seperti negara lainnya di kawasan, khawatir konflik itu bisa meluas ke wilayahnya serta mengancam perbatasan dan stabilitas dalam negeri. Abu Diab mengatakan bahwa Mesir sempat menguasai jalur Gaza dari tahun 1948 hingga 1967. Negara itu telah lama harus menghadapi ekstremisme dari Gaza maupun Sinai Utara. Ia mengatakan Mesir siap menghentikan perpindahan warga Palestina ke Sinai untuk melindungi keamanannya sendiri. Untuk Edward Yeranian di Kairo, saya Rifan Wiastono, VOA.
Ya, pendengar yang Anda simak tadi adalah laporan tentang Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi yang pada akhir pekan lalu memperingatkan ancaman meluasnya konflik di Gaza dan menyebut kawasan itu seperti bom waktu. Mesir juga melaporkan bahwa pihaknya pada hari Jumat menembak jatuh beberapa drone yang disebutnya dikirim oleh milisi Houthi pro-Iran di Yaman. Dan kini kita ke laporan dari Amerika. Amerika dan Tiongkok mengumumkan rencana pertemuan yang sangat dinantikan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada bulan November di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau KTT APEC di San Francisco. Demikian kata dua pejabat senior Amerika. Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pekan ini mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior Amerika di Washington untuk menstabilkan hubungan bilateral mereka. Maggie Ching, Kepala Biro VOA di Departemen Luar Negeri, melaporkan disampaikan oleh Marioni.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Washington yang merupakan dialog langsung pertama di Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Pada hari Jumat, Presiden Amerika Joe Biden bertemu dengan Wang untuk menekankan perlunya mengelola persaingan Amerika-Tiongkok secara bertanggung jawab. Para pejabat dari kedua negara membahas berbagai isu, termasuk perang Israel dengan Hamas, perang Rusia terhadap Ukraina, krisis fentanyl, dan Laut Cina Selatan. Washington telah meminta Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Iran guna mencegah eskalasi di Timur Tengah. Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri, mengatakan,
"We know China has relationships with a number of countries in the region and we would urge them to use those relationships, the lines of communications they have to..."
Kita tahu Tiongkok punya hubungan dengan sejumlah negara di kawasan ini dan kami akan mendesak mereka untuk menggunakan hubungan tersebut, jalur komunikasi yang mereka miliki, untuk mendorong ketenangan dan stabilitas. Kami rasa meningkatnya ketidakstabilan tidak akan menguntungkan Amerika, tidak menguntungkan Tiongkok, tentu saja tidak menguntungkan masyarakat di kawasan tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang, mengatakan Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Amerika untuk mengatasi perbedaan-perbedaan.
Jadi, kedua-dua pihak perlu berbicara. Kita perlu berbicara. Kita lebih baik.
Tiongkok dan Amerika perlu berdialog, tidak hanya harus melanjutkan dialog, dialog juga harus mendalam dan komprehensif, sehingga dengan dialog kita bisa meningkatkan saling pengertian, mengurangi kesalahpahaman dan salah penilaian.
Namun beberapa anggota Kongres Amerika mempertanyakan keberpihakan Tiongkok terhadap Rusia dan Iran. Mike Gallagher dari Partai Republik adalah anggota Kongres dari Wisconsin yang mengetuai Komite di DPR Amerika untuk persaingan strategis antara Amerika dan Partai Komunis Tiongkok.
It should be a wake-up call to the West. Increasingly it looks like we have an access of authoritarian powers that are arrayed against our interests.
Ini harus menjadi peringatan bagi negara-negara Barat. Tampaknya kita semakin memiliki poros kekuatan otoriter yang bertentangan dengan kepentingan kita, kepentingan sekutu kita. Tiongkok merupakan pemain dominan dalam kemitraan ini. Vladimir Putin adalah mitra junior, namun ada peningkatan kolaborasi dengan Iran.
Selama pembicaraan dengan Wang, Biden dan Blinken juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian mantan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang pada Jumat pagi. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, setiap tanggal 29 Oktober diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Mengangkat tema bersama-sama kita lebih besar dari stroke, peringatan Hari Stroke Sedunia tahun ini mengkampanyekan stroke dapat dicegah dengan mengendalikan faktor-faktor risikonya. Nah, apa saja faktornya? Kita simak laporan Yohanes Lita.
Komarudin Rahmat kini memilih untuk tidak mengkonsumsi makanan berlemak sejak dia pulih dari stroke. Pria berusia 69 tahun itu mengalami serangan pecah pembuluh darah pada 16 September 2012 yang membuatnya dirawat di rumah sakit selama 9 hari.
Kondisi ketika pulang dari rumah sakit sangat buruk. Tangan dicubit tidak terasa, kaki dicubit tidak terasa, bahkan dibakar korek api tidak terasa. Sangat buruk, lumpuh sebagian, semua serba dibantu.
Tutur Komarudin Rahmat dalam temu media Hari Stroke Sedunia di kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat 27 Oktober. Selama 6 bulan kemudian, dia menjalani perawatan jalan dan memeriksakan perkembangan kesehatan secara rutin ke dokter, serta mengonsumsi berbagai macam obat-obatan. Selain itu, dia juga mencari berbagai literatur untuk memahami penyakit stroke dan cara pencegahannya, yaitu dengan menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh seperti daging merah, kuning telur, mentega, santan. Dr. Muhammad Kurniawan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia mengatakan, stroke adalah masalah kesehatan yang cukup serius. Stroke terjadi ketika muncul gejala-gejala gangguan syaraf bisa berupa kelumpuhan separuh badan, berbicara cadel secara mendadak, bahkan gangguan kesadaran karena masalah pada pembuluh darah di otak yang tersumbat atau pecah pembuluh darah.
Stroke bisa merupakan akibat dari pembuluh darah di otak pecah. Ya, jadi masalah pembuluh darahnya adalah pecah pembuluh darah. Nah, ini juga sangat berbahaya, bahkan umumnya lebih berbahaya daripada stroke sumbatan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian.
Kata Muhammad Kurniawan dalam kegiatan yang sama. Menurutnya, upaya pencegah stroke dapat dilakukan dengan memeriksa kesehatan secara rutin, tidak merokok, rajin beraktivitas, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Lalu, bagaimana bila sudah terlanjur muncul gejala atau terkena stroke? Dalam situasi ini, Muhammad Kurniawan menyarankan penting kemampuan untuk mengenali gejala dan tanda stroke karena stroke harus ditangani dengan segera. Keterlambatan mengenali gejala akan berakibat kematian jaringan otak yang semakin lama semakin luas, sehingga kemudian pasien bisa terancam meninggal dunia atau bahkan bisa mengalami kecacatan.
Jadi kalau ada salah satu dari gejala senyum yang tidak simetris, gerak separuh badan anggota tubuh melemah tiba-tiba, ya, atau bicara pelo, atau tiba-tiba jadi nggak ngerti pembicaraan atau nggak bisa bicara, kebas separuh badan, gangguan penglihatan, atau sakit kepala yang hebat luar biasa, satu saja dari gejala ini, maka segera ke rumah sakit.
Tegas Muhammad Kurniawan. Dia mengingatkan dalam waktu kurang dari 2 jam, seseorang yang terkena stroke harus segera dibawa ke rumah sakit untuk segera ditangani. Peringatan Hari Stroke Sedunia 2023 mengajak masyarakat untuk mengenali gejala dan mengendalikan faktor risiko stroke. Sebanyak 90% kasus stroke dapat dicegah apabila kita dapat mengendalikan faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, merokok, diet yang tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.